I dnes by som rád pokračoval i čítaním prvým a zároveň i evanjeliom dnešného dňa. V tom prvom čítaní ako na pokračovanie rozoberáme a hovoríme, čítame z listu Hebrejom, ale tak trošku pripomeniem, že teda ide o prvokresťanskú kázeň, ktorá prakticky jediná je v Novom zákone zaznamenaná. Fragmenty Petrových v skutkoch apoštolských nájdeme a tak ďalej, alebo aj Pavlovských, ale toto je en bloc ucelené to slovo, ktoré bolo ohlasované do formy listu dané, zapísané a v prvokresťanskej cirkvi pravdepodobne so sprievodným listom aj tým konkrétnym cirkvám posielané. Druhá generácia prvých kresťanov, to bola cieľová skupina, tí, ktorí mali počúvať toto slovo, tí, ktorí vo viere ochabli a vieru mnohokrát prestávali žiť v tom kontexte všetkého toho, čo okolo nich bolo v rímskej ríši, toho pohánstva. Na strane druhej, slabnúca víra v tie prisľúbenia, ktoré pán dáva. A to tretie, blížiace sa to druhé veľké prenasledovanie, ktoré kresťania do roku 313 7. zažívali a pod ktorým trpeli. Takže v tomto kontexte sa číta, alebo teda to slovo ohlasuje autor listu Hebrejom tomu auditoriu, o ktorom vedel, že starý zákon poznali, že poznali tie korene a na základe toho vyjadruje Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy, prostredníka medzi Bohom a človekom. A na základe tohto uvedomenia, kým je pre mňa Ježiš a čo pre mňa spravil, je do celého listu vodkané to slovo povzbudenia a obnovy ich nábožnosti, obnovy ich viery. Takže v tomto kontexte od pondelka sme v druhej časti z tých troch častí listu Hebrejom, a teda je to časť, ktorá nazerá na Ježiša. V prvej časti Ježiš splnenie prisľúbení, v druhej priamo už ten veľkňaz novej a večnej zmluvy. No a ako sme i včera predvčerom hovorili, tak sa to porovnáva s tým starozákonným áronovským kňazstvom. Včera, keď sme na margo toho prvého čítania hovorili, tak sme končili práve tým slovom, ktoré zaznelo o tom predobraze Melchizedecha, a ja som to trošku vyjadrila. Vlastne celý dnešný úryvok je z tej 7. kapitoly, v ktorej sa hovorí, alebo sa rozoberá práve tento predobraz Melchizedecha. Ako sme teda včera spomenuli, on je predobrazom Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy. Na rozdiel od áronovského kňazstva, v áronovskom kňazstve je to niekto z Abrahamových bedier, z Abrahamovho rodu. Niekto teda menší než Abraham. Je to niekto, koho Boh volí, ustanoví a ktorý naplňa tú veľkňazskú službu, toho sprostredkovateľa, toho prostredníka medzi Bohom a jeho vyvoleným ľudom. Je to človek obyčajný, hriešny, ktorý prosí Jom Kippur v tom dni zmierenia za svoje hriechy, odprosuje i za hriechy všetkých ľudí. A je to človek, ktorý zomiera, takže z generácie na generáciu táto kňazská služba potom aj prebieha. Ako ďalej budeme počuť, je to zároveň i služba, ktorá nemá tú moc, aby zachránila človeka od hriechu, aby vykúpila človeka, lebo ako hovorí autor listu Hebrejom, je nemožné, aby krv capov a teliat zmila ľudské hriechy a previnenia. Alúzia práve na ten Jom Kippur, ten deň zmierenia, keď teda starozákonný veľkňaz držiac za rohy kozla, tak hovorí, ako keby tak obradne, všetky hriechy za roh, ktoré Izrael vykonal, ten bol potom zavedený mimo rade Jeruzalema, tam zabitý, sa predobrá z toho, ako Ježiš vzal na seba svoje naše hriechy, a bol na Golgotu vyvedený a tam zabitý. No a potom s krvou obetovaného baránka vstupuje do Veľsvätyne svätých a tam kropí touto krvou z ľutovnicu, teda veko archy zmluvy, odprosujúc Boha za ľudské hriechy. A v porovnaní s tým, teda samozrejme to dielo Ježišovej krvi, ktoré je niečo úplne iné. Melchizedek ako taký prichádza odnikam a ako keby niká. Ten sa len vynára v tom živote Abraháma, ako keby z tajomstva dejín a potom zasa odchádza preč. Obraz Ježiša, ktorý od Boha prichádza, misiu vykúpenia naplní a vracia sa späť k nebeskému Otcovi. Zároveň Melchizedek, ktorý nie je z Abrahamových bedier, je niekto väčší, pred kým Abraham sa skloní, na kolená padá a obetu prináša, odozdáva mu veci, ktoré prosí, aby obetoval. A Melchizedek je teda väčší než vyvolený národ a v tom kontexte celý svet. Niekto naozaj medzi Bohom a ľudstvom stojí a prináša obetu chleba a vína, obetu čistú, chváliac Boha, prosiac Boha, odprosujúc Boha, vyprosujúc požehnanie pre Abraháma i potomstvo, ktoré bude prichádzať. Je tu ďalší rozdiel, že my to tak nechápeme, lebo my nie sme ponorení v tom kontexte berit, teda hebrejsky povedané zmluva. Či už to boli tie predchádzajúce zmluvy, alebo tá bytostná zmluva starého zákona, zmluva prisľúbení, prvý stupeň, druhý stupeň Tóry v Mojžišovi a tretí stupeň kráľovstva Dávidovi skrze proroka Nátana. Všetky tri liturgické cesty, a to Mojžišove cestu Tóru a tak ďalej, napĺňané a vyjadrované Aronovským kňazstvom sprevádzané. Tieto tri stupne. Ale ako náhle pri niekto iný, to sme nepočuli v tejto časti, lebo je to pozbrané z viacerých veršov tej 7. kapitoly, a keby ten text bol kontinuálny, aj toho sa tam dotýka autor listu Hebrejom, tu sa mení rod. Aronovský rod, teda rod, ktorého Aronovské kňazstvo, Ježiš z Judovho rodu a tak ďalej. Jednoducho tá zmena kňazstva znamená zmenu i zmluvy. To nie je zmluva prisľúbenie záväzku kráľovstva, ktorá všetko to smeruje k tomu naplneniu v Mesiášovi, ktoré príde. A toto je nová zmluva, ktorá už Mesiášovi sa nám dáva. Zmluva, ktorej zasa, ak sa dotkneme toho Melchizedecha, ktorý je predobrazom Ježiša, ktorý sa k nebeskému Otcovi vracia a žije stále a viac neumiera, má moc na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k nebeskému Otcovi. V dvoch rovinách. Tá prvá rovina je rovina môjho vlastného života. Teda áno, ja skrze Ježiša Krista mám účasť na znovuzrodení z vody a zo Svätého Ducha, na hriechov odpustení a tak ďalej. Ale som na ceste pozemského života, aby som v spolupráci s Božou milosťou svoj život premenil a sa pripodobnil Ježišovi Kristovi a v tom môžem byť krehký, slabý, hriešiť. Teda stále sa za mňa prihovára to rozmere človečenstva Ježiša, ktorý svoje božstvo obetuje ako nekonečnú obetu za moje hriechy, aby znova a znova som mohol pristúpiť skrze Ježiša v Duchu Svätom k nebeskému Otcovi, zakúsiť Božie odpustenie, milosrdenstvo a moc ducha, aby som mohol svoj vzťah voči Bohu obnoviť. Ján to krásne uvádza, v svojom liste máme u Boha zástancu, je to niekto väčší než môj hriech. Ako taký. No a tá druhá rovina, rovina nadčasová, teda až do skončenia sveta, keďže Ježiš žije na veky a neumiera, až do skončenia sveta po druhý pánov slávny príchod, každý má účasť na tomto veľkňazovi. Nie, že on je slabý, hriešný, zomrel a potom ďalší, aby znovu tú obetu priniesol. Skriesený z mŕtvych neumiera, pochutec svedčí, toto je obeta, ktorá prináša spásu celého sveta. Teraz skrze neho a v ňom každá generácia, celý svet má účasť na Kristovom vykúpení. Ak by sme to ad absurdum brali alebo do plnosti, tak vlastne skrze Krista i v tej večnosti na veky máme prístup k nebeskému Otcovi a to, čo presahuje i pozemské dejiny a dejiny tohto sveta až po druhý pánov slávny príchod ako taký. A tá plnosť vykúpenia, ktorá v novej zmluve prichádza. No a ešte tu jeden rozmer toho Melchizedecha, jeho predobrazu, niekoho, kto je väčšie než ľudstvo ako také, Mesiáš. A prečo tá nová zmluva nemôže byť zrušená? Stará zmluva bola x-krát porušená. Až do tej miery, že v čase babylonského zajatia skrze Deutero Izaiáša, Ezechiela, Daniela a Jeremiáša bolo i vyjadrené, sorry Bože, my na to nemáme, aby raz prišiel čas, že my ju dodržíme tú zmluvu. Že dokážeme byť natoľko verní, sami zo seba tú moc silu máme, že tú zmluvu, ten vzťah voči tebe, po viere, že budeme žiť podľa tvojho slova, že to neporušíme, že do hriechu nevstúpime. A to hovorí Boh, áno, ja viem a ja prinášam to riešenie. A teda ten veľkňaz podľa Melchizedecha, práve ten rozmer Boho človeka, na čo kladol dôraz autor listu Hebrejom v tej prvej časti, vyjadruje, na strane Boha v tej zmluve stojí trojediný Boh. Na strane ľudí druhá božská osoba si človečenstvo berie, stáva sa jedným z nás, ako jeden z nás za nás prináša obetu, ktorá pre jeho božstvo je nekonečná, väčšia než hriechy celého ľudstva. My všetci zhrešíme. A tú zmluvu každý z nás dokáže znova a znova porušiť. ale medzi nami máme naveky toho, ktorý nezomiera, ktorý ju nikdy neporušil. Boží syn a pán, ako veľkňaz novej zmluvy, pred Bohom Otcom naveky ako keby stojí, vstúpil do veľsvätyne neba a jednoducho v ňom tá zmluva nikdy nie je porušená. Takže tá zmluva je večná, nebude zrušená, lebo na strane nás, hriešných ľudí, stojí veľkňaz podľa radu Melchizedechovho Ježiš, ktorý, keď sa z mŕtvych neumiera, prináša obetu čistú, obetu spravodlivého, nevinného, obetu božskú, väčšiu než naše hriechy, a tak teda skrze to jeho neporušenie zmluvy tú večnosť i my máme účasť. Definitívnu a bytostnú na nebeskom Otcovi. Na vykúpení, na spáse, na dare večného života. V čom teda je problém? No jedine v nás. Lebo od Boha všetko bolo spravené a dané, o tom to je biblicky plnosť čias, od Kristovho vykúpenia, vyliatia ducha až po druhý pánov slávny príchod, to celá je tá biblická plnosť čias, keď všetko od Boha je dané. Ale Boh do krajnosti rešpektuje slobodu človeka, či na každom jednom z nás záleží, či účasť na tomto veľkňazovi, na tejto zmluve, na ňom máme, alebo ju obnovujeme, alebo ju prežívame. To za nás nikto nespraví. Boh môže naše vnútro znásilniť, ale už nie sme ľudia na Boží obraz stvorení s rozumom, slobodnou vôľou. Môžeme byť poslušné zvieratka a dobré stroje. Už nie sme. To hebrejský Selem Elohim, to ten vystruhaný obraz Boží, tá realita Božího obrazu, ktorý je vložený do ľudského vnútra. Rozumom, slobodnou vôľou, sebouvedením a tak ďalej. A tak teda tam tá dráma dnešného evanjelia. Ak si všimnete tie evanjeliové úryvky posledných dní, tak všetko je tam v tej konfrontácii formalizmu z vonkajšej litery zákona versus podstata viery ako takej. Rozlišiť, čo je prostriedok, čo je podstatné, čo je nástroj, čo je cieľ. A práve v tomto rozlišovaní Ježiš vyslovene ide do hĺbky dnes. Nie, že len provokuje a koná a napĺňa to konkrétne semejon, to znamenie Božieho kráľovstva, ale dnes skôr než ho spraví, tak sa priamo pýta na tú podstatu veci, aby chápali. Aby si uvedomili, že nie je problém v tom uzdravení, ktoré chce v sobotu spraviť. Že je naplno v kontexte Tóry, v kontexte Abrahamovho prisľúbení, v kontexte toho kráľovstva Božieho, ktoré skrze Nátana bolo Dávidovi dané. A tu je tá dráma farizejov. Že radšej tvrdo mlčia, než by mali priznať, že to nie je tak, že teda, že Ježiš má pravdu a že naozaj je to problém vnútorný, že to nie je o tom, že len jednoducho teraz neviem, čo s tým, čo Ježiš povedal, je práve to, že vyšli von a radili sa s Herodiánmi. Tak to už je silná káva, hej. Farizej a Herodián, keď sa dajú dokopy. No, to už naozaj, keď niekto povie, sa aj s peklom spojím, hej, aby som dosiel to alebo to. Keď takto diametrálne odlišné skupiny sa vedia spojiť a ísť proti Ježišovi. Aká tá dráma ľudskej zatvrdlivosti alebo odmietnutia, nie že nepochopenia, Ježiš na tom pracovala, stále pracovala, ale to, čo pranieruje, nie že boli krehky, slabí, nepoznali, nevedeli, nechápali, ale nechceli. Nechceli. Ktorí sa proti tomu postavili, odmietli. Nuž, a tak teda, toto je ten najväčší problém, ktorý môže byť, ak človek, či už v tom rozmere tých konkrétnych nechápajúcich farizejov, samozrejme boli aj iní z tej skupiny farizejov, ktorí sa otvorili, či už tam tí, či už ktokoľvek iní kráčajú s dejinami až po túto domu, odmieta, nechce a pošliape potom diele, ktoré Boh nám prináša. Predsa však autor listu Hebrejom nás pozýva k presnému opaku. Ako keby každej dobe i tej našej hovoril, tej obnove viery pozýval, stále je toto živé, to jadrné, to plné dielo veľkňaza Ježiša Krista, stále je pri nás tento malachiašovsky povedané anjel novej zmluvy. Hej. Mesiáš, ten prostredník, ten posol novej zmluvy, ten pán, ktorý do života každého z nás pokoja, požehnanie a hriechov odpustenie prináša. Teda naozaj blahoslavený ten, kto vie v pokore a v bázni sa pre Boha otvárať a túži po Ježišovej blízkosti a si je vedomý, že On je pre nás, pre náš život živý, že s nami kráča a že nás dokáže posvetiť. Amen.